Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Regjeringen prøver å komme på offensiven i klimadebatten med en ny skattepolitikk for oljeindustrien og får applaus fra klimapartiene. Men Ernas mange skattekutt opp gjennom årene får tommelen ned fra velgerne. Jeg heter Marie Simonsen.
Jeg heter Geir Ramnefjell.
Jeg heter Martine Aurdal.
Og du hører på Rett på.
I Arbeiderpartiet så jeg statsministerkandidat.
Jonas, jeg egentlig helt uviktig. Det som viktig, det jo noe vi vil med Norge.
Det aktuelt for Miljøpartiet De Grønne å sitte i en regjering som åpner nye oljefelt.
Størst mulig oppslutning nå rundt FAP frem mot valget.
Mest elleville jeg har hørt fra noen norsk politiker på lang tid.
Det Raymond Johansen som beredt til å få en beklagelse.
Både som kvinne og som stortingsrepresentant vil jeg ha frabett den type ordbruk.
Jeg burde ha kunnet reglene bedre.
Men jeg savner jo at dette en fest i Bergen da.
Nei, det har vært en stum og måpende.
Midt i innspurten i valgkampen innkalte regjeringspartien til pressekonferanse denne uken for å legge frem endringer i oljeskatten. Enkelt forklart skal det ikke lenger bli så lønnsomt å investere i oljeleting. Det er jo ren realpolitikk som ligger bak. Omleggingen er bare enda et tegn på at oljealderen er på hell. Men klimapartiene feiret det som en stor seier. Tidligere SV-politiker Snorre Valen og redaktør i avisa Nidaros kalte det slutten på den norske oljeeksepsjonalismen, altså forestillingen om at oljeindustrien lever i sin egen sfære, fri fra de rammebetingelsene alle andre næringer må forholde seg til. Og Geir, du sitter som vanlig og skriver en kommentar om dette nå. Hva betyr disse endringene, og hvorfor kom de akkurat nå?
Altså grunnen til at de kommer nå er, det er flere ting, men helt sånn overordnet sett så er det vel sånn at særlig da i Finansdepartementet så har man innsett at det ikke vil være så lurt å drive med subsidiert oljeleting fremover. Det er jo det denne pakken først og fremst innebærer, at man i mindre grad skal subsidiere oljevirksomheten, og grunnen til at man gjør det er at man innser at fram til nå så har det å lete etter olje, selv om det er dyrt, så har det vært billig i forhold til hvor mye fortjeneste du fikk hvis du traff blink da. Nå som muligheten for å treffe blink er mindre, og det er usikkerhet om klimapolitikken eller at den vil bli strammere, så er det da sjansen for at det vil bli ulønnsomt mye større. Og derfor så strammer man inn, sånn at tanken er da at det som oljeselskapene investerer, det må de være sikre på at de får hjem, altså at det skal være mer risiko på selskapene, at ikke staten tar så mye risiko. Så det er egentlig grunntanken, og så timingmessig så er det jo sånn at i fjor sommer så vedtok Stortinget så stor sånn oljeskattepakke til regjeringen. Den var tidsbegrenset, den går ut i løpet av neste år. Så da på et tidspunkt så må man bestemme seg for, ok, hva slags oljeskatteregime skal vi ha etter det? Og dette her er da egentlig et forsøk på å gi et svar på det.
Det ble jo fremstilt som om næringen ble liksom litt overrasket over dette her, men de har vel også forberedt seg på dette her?
Ja, altså, de sa jo i går at dette var en stor omveltning, og det kom jo barus på dem som på alle andre, fordi dette her er sånn børssensitivt materiale. Altså, de har ikke diskutert dette med næring på forhånd. Hvis de gjør det, så er det ulovlig. Så det er klart, de har nok sett liksom skriften på veggen at dette ville komme, men dette er nok ikke noe som de selv ønsket seg i utgangspunktet, men de ser jo også at prosjektene, en del prosjekter da, langt mot ord og sånn, er mindre lønnsomme, så har de, og samfunnsdebatten og klimapolitikken beveger seg i en retning som gjør at det er denne veien det går da.
Og klimapartiene jublet jo, og det skal man jo gjøre uansett hvor slike forslag kommer fra. Men hva kan vi egentlig vente oss når det har vært gjennom kverna i Stortinget?
Ja, det er det jeg sitter og skriver om nå, og det synes jeg er veldig, veldig spennende, fordi dette forslaget kom jo da to uker før et valg, og høringsbrevet, altså sånn med detaljene for hvordan forslaget er, det kommer om en uke, eller om en ukes tid, som de sier, og da er det jo bare mindre enn en uke før valget. Og så skal det jo være høring, og så skal det behandles I Stortinget, så vi vet jo enda ikke hva slags resultat vi får ut av dette. Og det mener jeg veldig viktig når man skal snakke om og vurdere denne saken I valgkampen de neste to ukene. Fordi det bra at forslaget kommer, det veldig viktig at regjeringen kommer, det liksom en, det en kursendring, men vi vet enda ikke hvor bra denne nyheten faktisk da, eller hvor god nyhet dette faktisk For det hvis vi da spoler litt tilbake igjen da, til for eksempel oljeskattepakka I fjor vår, så la jo da finansminister Jan Tore Sanner, han sto også den gangen på et podium og la fram en skattepakke som skulle være en håndsrekning til oljebransjen gjennom koronaen, men den var mindre rundhåndet enn det opposisjonen krevde. Og så kom den til behandling I Stortinget, og så ble den forhandlet opp av de andre partiene. Og etterpå har da Høyre støttet den oljeskattepakken og sagt at ja, dette var bra, dette var viktig for liksom, leverandørindustrien og sånn. Så man kan jo risikere at det det samme som skjer denne gangen også, at Høyre når det kommer til stykket da, vil være med på, eller kan være med på, men vet ikke om det skjer. Men I og med at det såpass åpent, så kan man ikke liksom med en gang slå fast at dette en strålende nyhet for...
Så får vi se om Snorre Valen får... for rett I at det et grønt skifte I politikken
også. Det et grønt skifte, men hvor stort?
Så får vi se hvilket mandat den grønne siden får etter valget. Klima var jo også tema på partilederdebatten I TV2 I Bergen på tirsdag, og vi kalte det en kaosdebatt, og jeg tror for en gang skyld så... eller ikke for en gang skyld, vi har jo alltid rett, men den tabloide overskriften, traff blink, eller hva, Martine, du var jo der, var det like kaotisk som I hvert fall tv-seerne fikk inntrykk av?
Ja, det blir jo ganske kaotisk når det på et tidspunkt jeg tror det var 7 av 9 partiledere eller noe sånt, som sto og snakket opp på hverandre, noen med høyere stemme enn andre, fordi alle ville ha ordet. Og det klart det frustrerende å være partileder I et panel med 9 personer, men det jo ingen som blir hørt når alle skravler I munnen på hverandre, og den som roper høyest taper debatten I stedet for det motsatte. Folk får jo bare vondt I hodet av å høre på dem. Og det ble en alt for stor del av den debatten I går. Altså, det både for så vidt begynte og sluttet mer balansert og innholdsrikt enn som så, men det ble like, eller en veldig forstyrrende del, og som gjorde at det var ingen som klarte å hevde seg ordentlig godt på sitt beste I går.
Ambisbarn mitt, det kanskje ikke så mange lyttere som hører det, men Martine altså fra Ålesund.
Ja, klingende Ålesund-dialekt.
Ambisbarn mitt, Aril Riese, det hjalp ikke så mye med den fløyta hans, han fikk ganske mye tid etterpå.
Ja, det han silte med fløyte, men han burde kanskje heller brukt pisk eller mute-knappen, eller hva vet jeg. I hvert fall så har jo han også fått veldig sterk personlig kritikk fra flere fronter, både I sosiale medier. Jeg ser Aftenpostens politiske redaktør har skrevet en sint kommentar om møteledelsen, og Bergens Tidende gjorde det samme. Så det klart... Akkurat der burde han helt klart ha vært strammere. Og det som synd jo at da forsvinner budskapet. Altså, debatten I går hadde jo 3 temaer. Det var klima, som du sa, og så var det den delen om politisk retning, egentlig. Og skatt. Og skatt, altså hva forskjellen på regjeringsalternativene, og så avsluttet de med helse. Og sånn sett så jo dette... Hvilken vei skal Norge gå? Det aller viktigste politikerne kan snakke om før et valg. Og da det jo veldig synd at hele, alle argumentene drukner I at de kommer I samtidig.
Guri Melby prøvde forgjeves å fortelle om en gründer hun hadde møtt som het Gunnar Knudsen, men hun kom aldri I mål med den historien.
Så viktig men, var egentlig ikke den historien. Og da jo, ikke sant, du har, var en av de andre partilederne som sa til meg etterpå, at det jo litt sånn, ok, når det blir sånn, så har du 2 valg. Enten så får du bare lene deg tilbake og vente på ordet, fordi at du skjønner at ikke du kommer godt ut av det der likevel. Eller så må du være fremoverlent, prøve å få ordet, risikere å fremstå usympatisk, og Guri Melby valgte jo da det siste.
men det som slår meg var at Jonas Gahr Støre etterpå var litt sånn holier than thou med å si at han hadde jo oppført seg ordentlig, han fikk også ros for det da. Men som en bemerket, det ikke så rart, fordi Jonas Gahr Støre får ordet hele tiden. Det jo Erna Solberg og Jonas Gahr Støre som liksom dominerer sånne debatter nesten alltid, så de andre må liksom slåss om restene. Men Hvordan er stemningen nå? Det er jo liksom to uker igjen til valget, og meningsmålingene svinger, det er ganske mye drama og spenning. Er formen god? Er de I godt humør?
Det var ikke mange av partilederne som hadde mye overskudd til overs for småprat I forkant av partilederdebatten. Det var ekstremt spent stemning, og du så alle hadde sittet med rådgiverne sine og dokumentene sine og forberedt og repeterte alt I hodet på forhånd. Og mange av dem hadde jo også mye å bevise. Det mange partier som vaker rundt sperregrensa. Det Trygve Slagsvold Vedum som jo har opplevd katastrofestup på meningsmålingene de siste ukene. Og som må prøve å karre seg litt grann oppover igjen gjennom å gjøre et godt inntrykk overfor velgerne. Det Jonas Gahr Støre som har et parti som ligger ganske lavt på målingene, men som har selvsikkerheten til en som tror at han straks skal bli statsminister, og som nødt til å bevise at han kan være lede Norge, og gi inntrykk av tillit da, for folket. Og det en statsminister som tror hun skal gå av, og som må stå og kjempe for sitt prosjekt.
Altså det jeg har lagt merke til jo nettopp at Jonas Gahr Støre har det overskuddet som Jens Stoltenberg også hadde I sin tid, til å stå og henge etterpå og fleipe og smile, mens Erna Solberg går rett ut.
Ja, og det overskuddet har man jo bare når det går bra. Og Erna Solberg jo I en pressesituasjon, hun har jo kondis som ingen andre det skal hun ha, så hun klarer jo å stå på døgnet rundt og fremstå troverdig I alle debatter likevel. Men du merker det liksom litt på debattformen, at hun blir enda mer detaljfokusert, og litt sånn, streng knotete, litt amper I stilen, og det hun også på bakrommet. Hun kommer liksom,
ja, Gini-koeffisienten.
Gini-koeffisienten kom hun med I går, ja. Og jeg ser det, altså når hun kommer inn I et TV-studio nå for tiden, så marsjerer hun rett I sminken, og hun dundrer ut etterpå, og hun har ikke tid til småtalk, hun har ikke energi til det.
Sylvi Listhaug ville ikke snakke med Dagbladet spesielt, det jo kanskje av flere grunner, men denne gangen var det en spesiell grunn.
Ja, fordi altså både Erna Solberg og Guri Melby kom jo og ga intervjuer til pressen etterpå, og det var en partileder som ikke gjorde det etter debatten I går, og det var Sylvi Listhaug. Og det var rett og slett fordi at hun ikke ville få spørsmål på direkten om denne varslingssaken som Dagbladet har skrevet om den siste drøye uka, som viser altså at det en FRP-politiker som det har blitt varslet om internt tre ganger I 2018, 2019 og 2020. Og som,
en stortingskandidat.
Som kandidat I høstens valget. Og som da flere av de varslerne vi har snakket med jo reagerer veldig sterkt på. Så har det jo vært en strategi I FRP helt siden Søviknes-saken, at det organisasjonsutvalget som uttaler seg om varsler av seksuell art og ikke partiledelsen. Og det handler jo selvfølgelig om at Siv Jensen har jo blitt anklaget for løgn I alle årene etterpå, og ikke minst av Jone Alvheim, som jo gikk rasende ut mot både henne og Carl I. Hagen og Terje Søviknes etter håndteringen den gang. Men det setter jo da det mener jo varslerne at de ikke blir godt nok ivaretatt, og det gjør at man heller aldri får ryddet opp I det som kan synes som en ukultur I deler av partiet. Og dette har jo vakt sterke reaksjoner I mange runder I forbindelse med mange forskjellige saker gjennom mange år, men Sylvi Listhaug ser altså ut til å tviholde på den linja, og har ikke gitt en eneste uttalelse, hverken på mail eller muntlig til Dagbladet om den
saken. Det blir jo ikke siste mulighet til å konfrontere henne med det.
Det blir slett ikke siste mulighet.
Lisa hadde jo I grunnen kunne være fornøyd med debatten, for hun hadde jo inntatt en helt spesiell posisjon. Hun sto alene mot røkla egentlig når det gjaldt klima. I den første debatten I Arendal mente vi at hun hadde funnet en slags pragmatisk tilnærming til klimadebatten, altså hun ville kutte der det monner I Polen, I Kina og så videre. Og det jo et syn som en del på høyresiden deler, og langt inn I AP for så vidt. Men nå tok hun helt av og beskyldte regjeringen for å legge ned oljeindustrien, og hun mener vi bare må kjøre på og fortsette I samme tempo som før. Det overhovedet noe realisme I det, eller det som, jeg tror det var VG's kommentator sa, at hun nå var I en fantasiverden?
Jeg tror vi skrev det selv også, faktisk, ja. I gjennomgangen endte opp med den formuleringen. Altså, hva skal man si? Det jo en strategi som FRP egentlig har dyrket over flere år nå, at de skal være oljebransjens nærmeste venn, siste forkjemper, vi skal pumpe opp hver eneste dråpe, står det og sier på landsmøtene, og det jo en posisjon som de for så vidt ikke har vært helt alene om inntil nylig, da har jo også Høyre og Arbeiderpartiet vært ganske lojale overfor oljebransjen, og det har vært vanskelig å beskylde dem for å gi dem I stikken, særlig med tanke på oljeskatten fra I fjor sommer.
Ja, Jonas Gahr Støre sa jo at ikke sett oljeindustrien I skammekroken.
Man skal ikke gå lenger enn tilbake enn til Høyres landsmøte I vår, da oljeminister Tina Bru garanterte for å frede oljeskatten, og viser det seg jo nå at samtidig satt og utredet dette forslaget som de kom med I går.
Mm. Men nå jo Listhaug I en annen posisjon, ikke sant? For med det utspillet til regjeringen nå om å endre på oljeskatteregimen, så det med mer troverdighet hun kan innta den posisjonen liksom helt alene. Men den posisjonen som Listhaug inntar jo samtidig litt problematisk, fordi det nesten bare FRP og da en liten andel av velgerne som står der. Altså næringslivet jo pådriver for reguleringer og for omstillinger, sånn at de kommer I gang med en omstilling og får en levedyktig økonomi inn I de neste tiårene. Fagbevegelsen jo egentlig også på samme hake, og det veldig stor andel av velgerne som skjønner det at liksom, vi må ha en omstilling. Den omstillingspolitikken som Arbeiderpartiet og Høyre og snakker om at vi skal liksom få til andre ting. Vi skjønner at det går mot en slutt for oljevirksomheten, men nå handler det om omstillingen. Det jo liksom den nye mainstream-posisjonen egentlig I norsk politikk, sånn som jeg oppfatter det. Så denne ytterkant-posisjonen som Sylvi Listhaug nå dyrker, den sikkert effektiv mot en liten gruppe velgere, men jeg tror ikke den har sånn kjempeappell egentlig, og den vil ha stadig mindre appell I årene som kommer.
Erna Solberg fikk altså applaus fra klimapartiene I hvert fall for omleggingen av oljeskatten, men det får hun ikke for kutt I formuesskatten. Et overveldende flertall av velgerne, hele 69%, mener de aller rikeste bør skattes enda mer. Og bare 5% av Høyres egne velgere støtter ytterligere kutt. Og det kommer frem I en Ipsos-måling som de har gjort for Dagbladet. Og det må jo vise at Solbergs skattepolitikk fullstendig I utakt med velgerne.
Ja, det gjør det. Og for Erna Solberg jo det en ganske, hva skal vi kalle det, en slags nesetyver. Her har altså regjeringen brukt titals milliarder kroner på å kutte I skattene for de aller rikeste gjennom mange år, og går fortsatt til valg på å gjøre det. Og dette jo en klassisk skille mellom høyre og venstre siden. Høyre har jo også sikret mange velgere på denne politikken opp gjennom årene, men nå det altså ingen, eller 2% av befolkningen, som enige med dem I at de skal fortsette på denne måten. Resten vil at de rikeste skal betale mer I skatt.
Var det ikke 4%? Og så var det Høyres velge som var 5, så det var så utrolig liten forskjell.
De lå omtrent på akkurat samme nivå. Altså det klart at det særlig på venstresiden at det tax the rich, men her var det over hele linja.
Også på høyresiden.
Også på høyresiden, blant Høyres egne velgere. Og det jeg tror har vært et bomskudd var jo at hun gikk frist I gangen med valgkampen og kjørte igjen på ytterligere kutt I formuesskatten. Og det som kom frem videre I debatten var jo ikke bare da at Jonas Gahr Støre og venstresiden var uenige med henne, men det var jo også forskere. Det var professorer fra Handelshøyskolen. Det jo en omvegn til Høyre, vil jeg si, som sa at det slett ikke riktig at de rikeste I Norge blir så spesielt høyt skattet. Og de viste til en undersøkelse fra ProPublica som viser at faktisk de rikeste I Amerika blir høyere skattet enn norske rikinger.
Ja, alle har nærmest falt Høyres skattepolitikk I ryggen her I dette, og det her tror jeg egentlig har vært veldig ødeleggende for Høyre, mer enn kanskje vi har snakket om, altså, eller vi har snakket om at det har vært en dårlig sak og sånn, men I oppkjøringen til valget så var det litt sånn usikkert hvor mye vil valgkampen handle om ulikhet og hvor mye vil det handle om at Høyre skal sørge for trygg styring, vi får fart på økonomien igjen, folk kommer tilbake til arbeidsplassene sine og tallene viser jo det at liksom, opphentingen har jo vært ganske rask I forhold til andre kriser, eller veldig rask I forhold til andre kriser. Så Høyre kunne jo ha klart å spunnet denne valgkampen mer I retning at vi får ting til å funke igjen, vi får ting til å gå bra igjen. Men denne formuesskattesaken, som da kom helt I begynnelsen av valgkampen med Gustav Witzøe, han Salmar-kongen, det tror jeg låste på en måte den debatten her inn I et sånt formuesskatte-ulikhetsspor som Høyre aldri har kommet ut av igjen.
Ja, og det... Erna Solberg prøver jo hele tiden å få det tilbake til at det skal handle om hardt arbeidende små gründere som blir tynet av staten og nærmest ikke kan opprettholde bedriften sin på grunn av dette her. Men det man så da med Witzøes innhopp var jo nettopp oppmerksomheten om disse som har tjent enorme formuer I Norge de siste 10 årene, og at forskjellen har økt. Den 1% rikeste I landet liksom enormt rike, og det en andel under der også av milliardærer og mange millionærer som er ganske stort, og som viser at vi ikke har et knugende skattesystem. De fleste har det bra. Og jeg tror det var Øystein Spetalen som svarte på at på Witzøes trussel om å flagge ut at fader eller han skulle ikke, da skulle han, det var ikke, ingen penger I verden var verdt å sitte I Belgia resten av livet.
Ja, hvorfor skal jeg sitte på et jord I Belgia? Du må være gal I hodet, eller noen sa det for å...
En annen stor situasjon, for å kalle det det, I Norge, som går Erna Solberg og regjeringen litt imot, jo utviklingen I korona. Det en ny smittebølge, og nå vi snart på smittetoppen og setter nye rekorder hver dag. Og hvorfor settes det ikke inn nye smittetiltak, ikke minst I skolene, Martine?
Ja, nå det jo stadig flere som ber om det. Utdanningsforbundet har jo vært ute I dag. Nå også skoleledernes landsbund ute. Vi ser veldig mange foreldre også begynner å bli bekymret. Lærere begynner å bli smittet. Og smitten veldig mye høyere enn det myndighetene trodde at den kom til å bli. Altså for bare en måned siden så sa Folkehelseinstituttet at de ventet at smitten ville øke noe med skolestart, kanskje så mye som opp til 2-3 tusen smittede I uka I løpet av høsten. Og nå vi på 10 000 smittede I uka. Halvparten barn og unge, og det først og fremst I skolene og barnehagene og utdanningsinstitusjonene det blir smittet. Så dette en dramatisk situasjon, men Bent Høie og regjeringen rekker hendene I været, sier nei, det ikke behov for noen nye nasjonale tiltak nå, men... Nå også helsemyndighetene ute og oppfordrer kommunene til å bruke trafikklyssystemet I større grad. Så jeg tror det kan komme noen flere innstramminger rundt omkring I de mange kommunene som nå har høye smittetall I tida fremover. For dette jo en mye mer dramatisk situasjon enn noen trodde det skulle bli.
Men det flere som spør rett ut om de ønsker smittespredning.
Ja, og det jo interessant, fordi på sett og vis så kan det godt hende at man på enten nå eller på et senere tidspunkt uansett nødt til å slippe smitten løs blant de uvaksinerte barn og unge, for kanskje ikke det noen annen måte å komme ut av dette på. Men det jo ikke det regjeringen sier at de vil gjøre. De sier jo nei, vi skal tvert imot ha en kontrollert smittespredning. Det jo... Camilla Stoltenberg gjentatt I Dagsnytt 18 gjorde hun på fredag, og de vært ute nå utover I uka og sagt at nå smitten for høy, vi må kontrollere dette, den må ned. Og argumenterer sånn sett ikke for at det noen trygg og ønsket situasjon det vi står oppe I. Så det en veldig dobbelt kommunikasjon. Bent Høie vil ikke svare på om de forsøker å oppnå flokkimmunitet blant barn og unge, selv om det ser ut som det kan være det de gjør. Og enten så må de jo stå for den strategien og det som skjer nå, eller så det jo bare å innrømme at de har mistet kontrollen. Fordi barn og unge, de blir jo ikke sykehusinnlagt og alvorlig syke I samme grad som det vi voksne gjør av covid-19, og sånn sett så kanskje man kan forsvare det, men da må de pokker ta og gjøre det, for nå vi I en situasjon der folk blir redde, hvor lederen for koronastudien ute og sier at han selv bekymret for å sende sine egne barn på skolen, og at man ikke gjennom
det Men det jo mange barn som blir alvorlig syke, og man har heller ikke noe oversikt over det vi kaller long covid, altså langtidseffektene.
Nei, og det, altså om det si det 2 promille eller 1 promille av barna som blir alvorlig syke, så det ganske mange barn hvis alle norske barn skal smittes før nyttår eller hva det man anslår I noen av framskrivningene. Så det vil være mange barn på sykehus, men det han, lederen for koronastudien, advarer mot spesifikt, jo dette med langtidsvirkningene, som vi vet veldig lite om. Det finnes ikke noen ordentlige studier på dette på barn enda, men I alle, altså denne koronastudien følger 150 000 nordmenn gjennom hele pandemien, og ganske mange har jo blitt syke etter hvert, og de selv rapporterer det. Og etter 8 måneder så mellom 20-30% fortsatt helseplager, og 11% har hukommelsesvikt. Og det jo noe man kan være særlig bekymret for.
Det bør man ikke ha I skolen.
Nei, det virker jo sånn, de snakker vel sant når de ikke har hatt som strategi å la det liksom brenne ut gjennom befolkningen. Men det jo også når de sier at smittetrykket nå mye høyere enn det de hadde planlagt for, så kan man jo tenke seg at de hadde planlagt for en kontrollert håndtering, kontrollert spredning, og når de da sier nå at de har at den mye høyere, og at det da på en måte ute av kontroll, så mangler man jo svar på, ok, men hvordan skal dere, hva skal vi gjøre da? Og det henger helt I lufta, sånn som jeg oppfatter det nå.
Og det som sånn kan være spennende å se opp mot valget I dette her, jo at koronahåndteringen var jo en stor del av forklaringen på hvorfor det gikk så veldig bra med regjeringen og Erna Solbergs popularitet ja, altså det første året av pandemien, og så også grunnen til at både Høyre og Erna Solberg falt på målingene på begynnelsen av året etter denne famøse bursdagsfeiringen hennes på Geilo. Nå har det vært helt tyst. De andre partiene har vært veldig forsiktige med å kritisere regjeringen eller gjøre det til en valgkampsak I det hele tatt, men kanskje vil denne diskusjonen nå tvinge seg fram fordi det så enormt mange smittet.
Til slutt så må vi snakke om den store dagen på torsdag for Dagbladet og hele og Norges befolkning.
Ja, ja. Endelig.
Det altså Dagbladets valgbod som har sin første sending på torsdag, og det kommer de til å ha hver dag frem til valget og til dagen etter valget. Og hva kan vi vente oss, Martine? Du på plass der nede.
Ja, og det skal jo begge dere to også være veldig mye av tiden. Vi skal ha, som vi har hatt ved hvert valg siden 2013, studio på Eidsvolls plass foran Stortinget. Det blir nydelige TV-bilder, men også mulighet for å komme innom. Det skal være tøffe utspørringer av alle partilederne. Det skal være de skarpeste duellene med de politikerne som vi har mest lyst til å høre I studio. Og vi skal vurdere og kaste terninger og kommentere, og selvfølgelig også oppdatere folk på meningsmålingene og prognosene underveis I valget.
Og så har vi en liten nyvinning.
Så har vi en nyvinning som også de som verken har lyst til å se på Dagbladet TV eller har lyst til å møte opp kan få med seg. Her på rett på linje, der du finner podcast, kommer vi også til å legge ut lyden fra valgboden som podcast I år.
Dette gleder jeg meg til.
Følg med på rett på linja. Det likte jeg sånn, på denne linja. Det blir bra.
Ja.
Dette blir kjempespennende de neste 14 dagene, og imens får dere hvile dere ut I helgen og samle krefter til innspurten. Ha en god helg.